Pozdravljeni, sem Matic Flajšman in vi spremljate Popcast na 24ur.com. Razlog, da danes sedim skupaj z dvema rokometnima strokovnjakoma, nekdanjima igralcema, trenerjema in še kaj bi se našlo, tudi pomočnik selektorja je z nami, pa seveda zaradi svetovnega prvenstva, ki se bliža tisti zaključni fazi. Dobili smo prva polfinalista, žal pa med udeleženci svetovnega prvenstva ni več slovenske izbrane vrste. Lepo pozdravljena, Branko Tamše in Luka Žvižej.
Lepo pozdrav.
Če začnemo pri koncu, torej pri trenutnem dogajanju na svetovnem prvenstvu, govorimo seveda o polfinalu, dve izjemni tekmi, dve izjemni reklami za rokomet. Kako sta doživela obračuna na eni strani Francije in pa Egipta? Tri stotinke pred koncem je žoga prečkala golovo črto za končno zmago Francozov in pa seveda Hrvaška, Madžarska, ko so v 55. minuti verjetno že mnogi verjeli, da bo Madžarom uspelo preko Hrvaške v polfinale, pa smo videli, kaj lahko rokomet ponudi. Pa Luka, morda za začetek nek tvoj komentar teh polfinalnih obračunov.
Ja, mislim, da ti dve četrtfinalni tekmi sta bili res prava poslastica, pravi derbi in mislim, da smo lahko uživali še posebej na tekmi Madžarska-Hrvaška, kjer je bila arena polna, tudi vzdušje je bilo res noro in na koncu pač razplet. Vseeno mislim, da če rečemo, da so si vse štiri ekipe zaslužile mesto v polfinalu, se ne bi zmotil, ampak res odločale so nijanse in evo, Hrvaška in Francija v prvem polfinalu.
Branko, kaj dodati?
Ja, da je na tekmi Francije in pa Egipta odločil fotofiniš, se pravi zadetek iz sredine igrišča. To so te plusi in minusi v rokometni igri, da lahko igraš brez vratarja, si pomagaš v napadu, isto tako te pa lahko udari po glavi in Egipt je šel, je dal all in, je riskiral vse in enostavno je dobil dobesedno v zadnjih desetinkah sekunde zadetek. Na drugi strani pa je nekako v 55. minuti pri rezultatu plus 4 in igralcu več za Madžarsko. So Mađari na klopi že plesali Čardaš, ampak čez 5 minut se je Čardaš spremenil v Sataraš, tako da je Hrvaška z nekim znanjem, predvsem pa srečno in spretno in pa z svojim osmim igralcem z dvorano, ki jo je imela za sabo, obrnila praktično skoraj da nemogoče. In dve reprezentanci, ki sta bile boljši, sta izpadle v tokom celotne tekme, dve reprezentanci, ki pa sta znala izkoristiti, bom rekel, določene stvari, ki se ti ne smejo zgoditi, pa so prišle v polfinale.
Branko, če ostavim pri tebi, pozabil sem omeniti, najlažje je, da se tikamo, glede na to, da Luka je bil moj rokometni mentor, bom rekel, ko sem dobil tiste drobtince v članskem moštvu na pripravah, ne na tekmovanjih, midva pa mava tudi svojo zgodovino, bom rekel, ne. Strinjena in nestrinjenja v slovenskem rokometu.
Jaz bi to vprašal sem nekaj, ko si rekel, da je bil Luka tvoj mentor. Jaz se spomnim, vaju dveh, je bil tudi tvoj mentor v smislu barvo, frizuri in tega?
Ne.
To je bil pa en drug,
pa tudi levokrilni igralec. Pa ni bil mentor, ampak je bil idol, to je bil Štefan Krečmar. Ampak, to je zgodovina, ne, kot je zgodovina tale dva četrtfinalna obračuna. Me pa ena stvar zanima, Branko, bil si igralec, pa bi rekel, da kot trener pa še bistveno bolj uspešen kot igralec. Po takšnem polfinalu, kot se je zgodil včeraj, kako se počuti trener, ki je zgubil tekmo? Tudi ti si v karieri zgubil kakšno tekmo, pa da boš vse skupaj veliko težje, zgubil si jo tudi v Zagrebu, v tej areni. Ne?
Ja, res je. Predvsem verjetno ciljaš na Čemu Rodrigeza, se pravi selektorja Madžarske, ki je praktično res imela vse v svojih rokah, če se izrazi malce drugače. Z lahkoto so prišli v Rim, ampak papeža niso videli in ga ne bojo videli v tem primeru. Res me čudijo določene stvari, v katerih smo premlevali tudi pred samim studijom. Se pravi, če ima nek svoj sistem in vsak ima, trener ima oziroma selektor svojo legitimno pravico, da se odloča kako in kaj. In njegova odločitev recimo tokom celega prvenstva oziroma odkar vodi Mađarsko je, da ko ima igralca več, uvede še dodatnega igralca iz prazni gol, se pravi igra 7-5. Se pravi, iz trenerskega vidika, strinjali se bomo vsi, nastane kar gužva na igrišču in 7-5 zapolnijo se vse vrzeli in vsaj po mojem mnenju je mnogo lažje čuvati igro 7-5 kot pa mogoče 6-5 oziroma tudi v nekem momentu 5-5, kajti sprosti se veliko prostora na igrišču. Tako da je včeraj pri rezultatu 10-7 v korist Mađarov z igralcem več prejel dva zadetka na prazen gol, se pravi v igri 7-5 in potem še v drugem polčasu še enkrat in tudi na koncu, ko je imel neodločeno, ko je bilo do konca 45 sekund, igral je 5-5, kajti obe reprezentanci so imeli igralca manj. Je šel v riziko, izpraznil gol, sicer dosegel zadetek, ampak to je enostavno, je bil malo prevelik all-in, kar se mene vprašate. Tako da, danes sem prebral, da bojo Mađari kar nekaj časa pili, da bodo nekako premleli te stvari. Ampak jaz vedno rečem, slabe misli otapljamo v alkoholu, ampak one žal znajo plavati. Tako da to bo trajalo kar nekaj časa, da takšen način, kot so Mađari izpustili polfinale, kajti zelo pomembno je, kot se rekel, vrh je širok in zelo težko preklemansko je priti v polfinale. Mađari so imeli praktično zmago v žepu, so dali nazaj ven in rekli Hrvatom izvolite. Na drugi strani pa so bili apsolutni favoriti v tekmi Francija, Egipt, vsaj na papirju Francozi, ampak Egipčani so s svojim znanjem, predvsem ki ga je prinesel njihov selektor Pastor in pa z kolektivno igro oziroma z nepopuščanjem parirali Francozom praktično do konca. Tudi oni so vzeli velik riziko, morali so izenačiti, izpraznili so gol, ga tudi zabili za neodločeno oziroma za podaljške, ampak kot smo že dejali, gol je ostal prazen in Luka Karabatić jim je zabil z zadnji žebel v krst.
In Luka, Branko je odprl eno zelo dobro temo in to je, kaj je še neka meja dopustnega, ko govorimo o riziku na igrišču. Zdaj, ko si bil ti pomočnik Uroša Zormana, sta zaradi gneče pogosto puščala igralca na centru, še zdaj smo videli na tem svetovnem prvenstvu, je Borut Mačkovšek bil na centru in čakal. Kako gledaš na to taktiko, o čemer Rodrigeza, 7-5? Mislim, to je res neskončni all-in, ker vemo, da na tako pomembni tekmi se lahko še najbolj izkušenemu igralcu roka zatrese, si odbije v svojo nogo, karkoli, sekunda in zgodba se obrne na glavo, kot se v tem primeru.
Ja, mislim, men, če gremo tako osebno, men ta ideja niti mal ne pride upoštev, ne. Če bi pa igral proti njemu, ne, bi pa to fes koristo, ne. Če bi igral 6-5, je tak in tak že mama enega igralca manj. In če padajo goli 6-6, bo je 6-5 tudi. Se pravi, mi smo lahko v psihološki prednosti, kajti gol bomo dobili nad zato, ne, oni ga pa morajo dati, ker imajo igralca več, ne. In tu bi jaz recimo koristo, pa tudi Branko je že recimo to koristo, ko so oni v strelu, tako enega pošljamo na center, da je hitro žoga, se pravi, mi ga dobijemo, ampak ga damo, ne, ker je prazen gol. In rizik je zelo velik, ker tako si že sam rekel, če narediš napako, ni gola, ali pa tudi če daš gol, ga takoj lahko dobiš. In tu je velik rizik. Ne. Zdaj pa, če pa pogledamo Pastorja, pa čemu, ne, se pravi učitelj, učenc, ne, Pastor je to igral, ko je zaostajal. Se pravi, on je mogel riskirati, da je prišel do tega rezultata. On je prišel do neodločnega izida, ampak pač posledice so bile take, da so dobili gol v zadnji sekundi, oziroma v zadnji stotinki in tako. Čema je bil po drugem položaju, ne? On bi pa mogel v tem primeru, se pravi v dveh primerih na tekmi, kjer je on tekmo dejansko zgubo, z igralcem več, z vodstvom, mirno igrati, ne bi rabo delati razlike, on bi mogel rezultat zadržati oziroma narediti minimalno razliko, se pravi prideti v situacijo, kjer bo igralec res čisto sam pred golmanom, pa potem je ta igra nadigravanje golman igralec, on je pa v bistvu pri pozitivnem rezultatu še večji rizik dal noter, ne? Se pravi, da ko Branko rekel, 7-5, že tak in tak, ni velik prostora, tu je potem še bolj vse zgoščeno, v bistvu ti, ko daš dva igralca na črto, ne, si dobil še enega igralca v napadu zraven. In pol je igra v bistvu, se štejemo koliko, ne, pol je 5-6, s tem, da ga moreš dati, ne. In v takem primeru, pač to je bila mogoče, ne vem, saj z moje strani, njegova velika napaka, ne, In ajde, ponovili se, mislim, zgodili se mu je to v prvem polčasu, pa, je, pa so nekako zopet prišli rezultat, pa je to ponovil v drugem polčasu in še enkrat. Ne. In na koncu ga je to, rečemo, stal ene res vrhunske uvrstitve, plus ne samo uvrstitve, mislim, zmagati v četrtfinalu Zagreb pred polno nabito areno, ne Zagreb, se upričujem, Hrvaško.
Skoraj Zagreb.
Ja, no, ja. Hrvaško, ne, v Zagrebu pred nabito areno, ne, mislim, ni lepšega, v bistvu, da utišaš tisto 15 tisoč glavo množico, ne, in tu mislim, da bi giks, ampak je pa razlika. Če ti loviš, pač moraš riskirati, nimaš, ker pač nimaš druge, ko pa imaš ti idealni rezultat, da samo stvar moraš pripeljati do konca, je takrat pa ne vem, če je glih prostor za riskiranje, ampak se bomo naslonili na tisto, kar, v kar najbolj verjamemo oziroma na najbolj zihar variantu.
Je v takih trenutkih, zdaj eno je taktika trenerja, ampak je v takih trenutkih neskončno pomembno, da ti imaš igralca z glavo na mestu na igrišču. Pri Mađarih prepogosto dobimo občutek, da imate lekaj super, ampak kolikokrat se on zaleti v obrambo nasprotnika v želji, da bi dva igralca vezal na sebe in naredil zunanjemu prostor, ob sodniškem kriteriju, ki je v rokometu pač nedorečen že n let in se v tej smeri nič ne dogaja. Kako izpeljati zgodbo do konca, ko imaš tako ekipo? Zdi se mi, da ti rabiš pravega vodijo na igrišču, ker trener ne bomo nikoli izvedeli, če je dal točen tak napotek za neko stvar, ker ekipa je tista, ko realizira stvari, ne?
Ja. Mislim, se to lahko še Branko bolj pove, on je dlje časa v tem noter. Ti moraš imeti take igravce, ki znajo sprovediti te informacije oziroma napotke, kako to stvar izpeljati, ne? Nam se je dogajalo, da smo, ne vem, pa je bilo v Celju, pa je bilo v reprezentanci, na timeoutu. Točno povemo, kaj bo kdo naredil. Naloga, točna. Ti greš, primeš, dva koraka, šutneš. Si razumel? Ja. Ponovimo še enkrat. Vse jasno, vemo, kdo kaj naredi? Ja. Čez 5 sekund izvajamo in ta igravc, ki je dvakrat vse vedel, da točno ve, kaj mora narediti, je naredil narobe.
Jaz bi tu sam dodal, zelo lepo istočnico si dal in rad bi povedal par primerov, konkretno iz včerajšnjih tekem. Recimo, brezpredmetno je govoriti, kdo je Domagoj Duvnjak. Se pravi, igralec, ki je praktično osvojil skoraj vse v rokometu, ki traja že desetletja in je eden ključnih igralcev, kljub temu, da je poškodovan v hrvaški reprezentanci. In sedaj v hrvaški igri prihaja, ko imajo igralca več. In tako izkušen kot je, z vsemi žalbami namazan igralec, je zgubil dve žogi z igralcem več. Se pravi, človek se vpraša, kako je mogoče, da takšen igralec s toliko izkušnjami naredi dve takšne napake, iz katerih so Hrvati prejeli dva lahka zadetka v zelo zanimivih situacijah. Potem pa, v drugem polčasu, proti koncu, ko je Hrvaška zopet imela igralca več, je isti igralec, Domagoj Duvnjak, izsilil 7 metrov ko z igralcem več za neodločen rezultat. Gremo naprej. Mađarska reprezentanca, se pravi, Mate Lekaj, njihov najbolj izkušen igralec in tudi igralec, ki ga jaz in Luka in tudi ti poznamo zelo dober, Luka kot svoj igralec, jaz kot trener njegov.
Res v dveh različnih klubih, ne? V Segedu in v Celju?
Ne, samo v Celju.
Samo v Celju. Se pravi, igralec, ki, bom rekel, je bil kar privilegij, da smo imeli takrat v Celju dva različna tipa, ampak zelo dobra. Sebastijan Skobej na eni strani in pa Mate Lekaj na drugi, saj jaz kot trener sem jih koristil enega za neke variante, drugega za druge in vem, česa se je sposoben Mate in recimo njega ni bilo v zadnjem napadu oziroma v zadnjih trenutkih. Najbolj izkušen je igralec. To se tako ne dela. Potem gremo naprej. Mine, oziroma Min, kakorkoli ga poimenujemo, francoski, srednji zunani. Dokler je bil on v igri in dokler je on vezal niti igre francoske, je bilo 4-5 razlike. Ko je Jerome Gilles njega zamenil z določenimi igralci, so se Egipčani približali. Zdaj pa skozi mojo prizmo, meni je zelo zanimivo gledati Jeroma Gillesa in njegov štab. Dobil sem občutek, mogoče se motim, kot da mora razdeliti minutažo med svoje superstarje oziroma superzvezdnike. In to bi ga včeraj lahko stalo pol finala. Kajti, prepričan sem, če bi ostajal z Minom, oziroma z Minejem, kakorkoli.
Igravcem Nonta, skratka.
Tako, bi francoska reprezentanca to tekmo pripeljala brez drame do konca, ampak on je šel potem svojim, bom rekel, po štoparici. Aha, Melvin Richardson mora odigrati 15 minut, Remeli mora igrati čim več, potem imamo tu Julijana Bosa, ki je za mene v rangu Richardsona kot desni zunani, ki je žrtovan kot krilo in tako naprej, tako da imam občutek oziroma zdi se mi, da s takšnim razmišljanjem ne bo prišel do konca, če pa bo, mu pa lahko samo čestitam.
In super istočnica za to, koga bomo po vajnem mnenju videli v naslednjih dveh preostalih mestih v polfinalu. Danska, Brazilija, Portugalska, Nemčija. Branko?
Jah, če bodo Brazilci premagali Dance, potem bo to, ne znam, sploh ne znam najti besede, kakšno presenečenje bo to.
Vredno Brazilci... naslovi, kaj je narobe z rokometom, ne?
Tako, zelo zanimiv naslov. Se pravi, Brazilci so res povsem zasluženo prišli v četrtfinale. Vemo, kdo vse ni prišel tam iz tiste strani, se pravi, edno domačino Norveška, Švedska, Španija, tako naprej. Tako da, Brazilci so nekako že presegli same sebe. Sedaj pa imajo direkten duel z najboljšimi na planetu v tem trenutku in vse, kar ne bo zmaga Danske, bo veliko, velikansko presenečenje, tako da pričakujem absolutno zmago Danske, ampak želim si, da nekako Brazilci malce zakomplicirajo to situacijo, da ne bo enosmeren promet, ampak da bo takšna tekma, kot so bile včeraj dve. Na drugi strani pa Portugalska in pa Nemčija. Jaz sem pred prvenstvom govoril, da Nemce nekje vidim kot tihe favorite v boju za medaljo, ne za najvišje mesto, ampak nekje za tretje mesto. Na drugi strani pa so heroji iz morja, se pravi Portugalci, eno lepših presenečenj z trenerjem Celja, se pravi s Pereiro, ki so že zelo, zelo dolgo časa skupaj, igrajo zanimiv, atraktiven rokomet, hiter, kar je ne nazadnje, bom rekel, pridih tudi Sportinga, odkoder prihaja ta brata Košta in res delujejo zelo dobro. Tako da na tej tekmi bi nekako dal možnosti 50-50. Res me zanima, kako bo ta hitrost in pa bom rekel razigranost, vihravost Portugalske odreagirala na nemško čvrstost v obrambi in pa na njihovo, bom rekel, silino, ki jo imajo. Po drugi strani pa kako bojo lahko Nemci z njimi tekli po igrišču gor in dol. Tako da dve zelo zanimivi tekmi, ampak na papirju dajem malce prednosti Nemčiji, si pa mogoče želim, da bi Portugalci bili tisti underdogi, ki bi nekako prišli po stranski ulici, ampak povsem zasluženo v polfinale.
Luka?
Mislim, da tule nijemo kaj veliko dodati, da je bil Branko izčrpen. Kar se tiče Danske in pa Brazilije, verjamem, da Danci tega ne bodo spustili z rok, tudi kar so zdaj prikazali in da si pa želim, tako Branko rekel, no, da bi Brazilci bili tu blizu, da bi mešali štrene, da ne bi bilo spet že v 35 minuti vse jasno, pa potem v bistvu tekma ni več zanimiva, glede na to, da se igra četrtfinale. Na zadnjem četrtfinalnem srečanju med Portugalsko pa Nemčijo, ne, bo pa verjamem, da bo zelo izenačeno. No. In točno to, kar je rekel, videli bomo, koliko so zdaj te mladci iz Portugalske sposobni preobrnati Nemce, ki so tudi že pokazali, da se na njih moramo osredotočati, da so tukaj nekje v vrhu in dve presenečeni nas čakajo, oziroma dva presenečenja sta že bila, ne, da so Portugalci prvič v zgodovini prišli med osem in pa tudi Brazilci, da so po dolgem času zopet nekje v tem, bom rekel, zgornjem delu, potem, ko se gre za najboljša mesta, tak da. Jaz mislim, da bo Danska vseeno tu polfinalist, vsaj do zdaj so, to kar so pokazali, so glavni edini favoriti ali pa največji favoriti za osvajanje svetovnega prvenstva. Druga tekma pa zelo izenačena in res bo zanimivo gledati, spremljati ta derbi danes in da vidimo, ali bo to Portugalska ali bo Nemčija, tu pa ne vem, ne bi si upo napovejati rezultata. No.
Ja, škoda, da med četrtfinalisti ni Slovenije, Slovenija pa vendarle na svetovnem še ima nekaj predstavnikov, če govorimo o slovenskem klubskem rokometu, Paula Pereiro, ki sta ga že omenila, se pravi trenerja portugalske izbrane vrste in trenerja Celja Pivovarne Laško. Na drugi strani sodnika Bojan Lah in David Sok, nisem še pogledal delegiranja za danes, ampak verjamem, da sta zelo, zelo blizu, da sodita eno od teh letekem, ki jih bomo danes še videli. Imeli smo dva delegata, Janka Požežnika in Anjo Frešer. Ne vem, ali ima je uspelo dočekati tudi to čas, da bi bila v tako pozni fazi tekmovanja tam. Ni pa, kot že rečeno, slovenske izbrane vrste. Zdaj, ko gledamo razplet, pa te organigrame, kako se tekmovanje pelje, se ne morem znebiti občutka, da na 29. svetovnem prvenstvu je imela Slovenija najlažjo skupino, v kateri ni uspela v svoji osrednji nameri, in to je bila premagati Islandijo. Kako sta videla slovenski nastop v tem prvem delu? Jaz sem imel občutek, spremljal sem v živo eno tekmo, pa dve prek malih zaslonov, da se je Sloveniji že od prijateljskih obračunov naprej vlekla ena težava, imenovana vstop v tekmo. Branko.
Ja, jaz bom kar, bom rekel, priznal, da sem pred samim prvenstvom tudi jasno in glasno povedal, da mislim, da je nekako osnovni cilj ali pa želja slovenske reprezentance prebiti se do četrtfinala in pa da je potem vse možno. Zakaj sem to dejal? To sem zaradi tega, zaradi, bom rekel, zadnjih rezultatov, predvsem zadnjih iger, ki jih je slovenska reprezentanca prikazovala na velikih tekmovanjih z novo energijo, z novimi idejami, ki jih je unesel strokovni štab tudi z Luko Žvižejem. Tako da sem iskreno tudi z individualno kvaliteto, tako tehnično, taktično, ki jo slovenski rokomet oziroma rokometaši premorejo, nekako res bil zelo optimistično razpoložen. Potem moram reči, da me je tekma prijateljska z Hrvaško malce pokolebala. V tem smislu predvsem me je zmotilo v neki situaciji rezultat 15-5. Jaz vem, da je Slovenija igrala tu tekmo brez akcij, ki so jih potem delali na samem prvenstvu oziroma izvajali. Ampak kljub temu bom rekel, da me je malce udarilo po glavi, ampak sem še vedno bil optimist in nekako pričakoval oziroma želel Sloveniji, da se vrsti v četrtfinale. Res je, imeli smo, bom rekel, sam štart, kot bi si ga lahko želeli, se pravi proti reprezentanci Kube in pa Zelenovrtskimi otoki smo se nekako, bom rekel, upeljali v prvenstvo.
Ogreli.
Se ogreli, kajti vedno rečemo, da so na prvenstvih oziroma kjerkoli prve tekme zelo specifične, ampak to so res slovenski reprezentanti nekako opravili z odliko. Potem tudi, ko smo z Lukom sedela v nekih drugih studijih, smo debatirala pred prvenstvom o tem. Tudi z nama je bil bivši kapetan, tudi Luka je bil normalno bivši kapetan Jure Dolenec, ki je na tem prvenstvu tudi zaigral, tako kot sem mu jaz kot Nostradamus tudi dejal, da ga bom videl v Zagrebu. Je dejal, da Islandci nimajo dveh desnih zunanjih, da ne vejo, kaj bo s Palmarsonom. Ko da bi nekje v podzavesti mi že vknjižili to zmago proti Islandiji, Islandija pa se je pokazala na tej tekmi proti Sloveniji kot zelo čvrst, zelo zanimiv nasprotnik, ki je zelo dobro bral slovensko igro in tudi zaradi tega, bom rekel, zaradi vseh kvalitet, ki jih Islandija vsekakor ima, ob tem, da ne bomo zgubljali besed, v tem dnevu, kako je branil Hal Grimsom njihov vratar, so znali izkoristiti, bom rekel, predvsem so šokirali v nekem momentu oziroma skozi celotno tekmo Slovenijo s tem, bom rekel, čitanjem oziroma branjem slovenske igre in nekako prišle so še te tehnične napake, ki jih je bilo res v slovenski reprezentanci, na žalost, v izobilju in so to tekmo dobili in precej zakomplicirali stvar. Bom rekel, morda, motim se, ampak skozi svoje oči, je Slovenija nekako že bila morda podzavestno z mislimi pri Egiptu, pri Hrvaški, kako se, bom rekel, preko njih priti v četrtfinale. Verjamem, da nezavestno, ampak nikoli ne veš oziroma vem, da podzavestno se dogaja marsikaj v glavah predvsem igralcev. In potem se je bilo treba nekako boriti z Hrvati v njihovi dvorani in pa še prej z Egiptom. Zopet so se ponovile stvari, ki jih nekako že vsi poznamo. Res se je zgodilo veliko tehnične napake in enostavno mi ni jasno takšni igralci takšnega kova, da se včasih zgodilo na igrišču, kot da so prvič skupaj, ampak vemo, da, da ne delajo takšnih napak, ne vem, zakaj je prišlo do tega. V tej želji, po mojem, po tem rezultatu, ki so ga fantje sigurno pričakovali in so vedeli, da so ga sposobni narediti, se pravi, bi se danes pogovarjali o tem, s kom bo Slovenija igrala v polfinalu oziroma ali bo Slovenija prišla v polfinale. Nažalost, rezultatski, bom rekel, ne uspeh, ampak jaz mislim, da Slovenija, dejmo reči, da je bil samo en, ne črn dan, ampak eno črno, mogoče ni prava beseda, ampak slabše prvenstvo v smislu kvalitete, res je, da je bilo tudi kar nekaj poškod tokom samega prvenstva, po drugi strani pa tudi kar nekaj reprezentantov se je vračalo po težkih poškodbah, brez prevelike minutaže in to so vse stvari, ki se ti morajo poklopiti, po drugi strani pa Slovenija je reprezentanca, ki je tudi z Lukom, bom rekel, presegla pričakovanja vseh nas na olimpijadi, škoda, da niso vzeli medalje in težko je, bom rekel, biti vse skozi kot reprezentant Slovenije na tako visokem nivoju. Seveda si vsi skupaj želimo in si bi želeli, da bi tako bilo, ampak enostavno, mogoče je prišlo oziroma prišlo je do manjšega nihaja, zdaj pa upam, da bojo zopet vzeli za led in že na naslednjem prvenstvu upravičili to znanje, ki ga imajo.
Zadrži misel pri olimpijskih igrah, Branko, tja se še vrnemo, ker je tudi Luka bil zraven in bom morda lahko nek ta najbolj insajderski podatek tudi dopolno tebe. Luka, če se postaviš zdaj v slovensko reprezentanco, ki je igrala na svetovnem prvenstvu kot pomočnik selektorja, pa kot nekdani slovenski reprezentant, lahko ločeno, imaš občutek, da je Slovenija enostavno v želji pokazati vse, kar zna, pregorela, ali smo imeli, ko gledamo slovensko reprezentanco, neskončno veliko težav z organizacijo napada, kar za deželo organizatorjev igre, kot nas mnogi v šali imenujejo,
kar za res je, šali.
Je nekaj nepredstavljivega.
Ne vem, jaz se bolj se nagibam tej zadnji opciji, ki si jo ponudil. Ne. Enostavno nismo bili ta pravi, stvari niso šle, tako bi si želeli. Zdaj, kje je razlog, ne vem, zdaj, v tem zadnjem času nisem bil z njimi, ampak tako že Branko rekel, ne. Dogajale so se stvari, ki se takim igralcem načeloma ne dogajajo v takej meri. Ne. Res je bilo prevelik tehničnih napak, ne. In če gremo sam prvo na Islandijo, mogoče podzavestno vse to, kar je rekel, imaš nekje, ne, pač vsep noter, pa ne razmišljaš tak na njih, oziroma jih ne vzameš podzavestno kot nekega direktnega rivala, zdaj pa to je pa, moramo, tu pa moramo zmagati, mislim, ne, tu pa ni zdaj pardona več. Ne. Oni so imeli poškodbe, mi smo bili recimo vsi, bili smo zdravi do teh tekem in pa so se zgodile stvari, ne, tako si rekel. Tiste prave kombinatorike, ki smo jo imeli na prejšnjih prvenstvih, ni bilo. In zgodile so se nam v enem delu tekme, da sta dva igralca, ta, ki odloča, ta se pravi srednja, naredila šest tehničnih napak zapored. In to so Islandci izkoristili, naredili razliko, in potem je prišel do reševanja situacije. Ne? In pri takem reševanju vemo, kak je. Ne? Začeli se individualno reševati, vsak je želel prevzeti odgovornost na sebe, zdaj bom jaz rešil, in je prišel do individualne igre, kjer so jo oni dobro prečitali, plus, da so še imeli v vrati Hallgrimssona, ki je pač vse možne zice, je vse živo, je pobrano, res je imel večer, in potem pa več ni bilo poti nazaj. Ne. Zgubila se je tista kolektivna igra, bili so sicer impulzi te kolektivne igre, kjer smo se mi začeli približevati, ne. Pa smo recimo odbranili se, dobili žogo, šli naprej, ampak zopet je bilo premalo, zopet je bila neka preskok igra. Ne. Žoga, enostavno, če zdaj tako pogledaš, ne, enostavno se sliši, žoga ni šla od rok do rok iz leve na desno stran.
Ampak, nikakor, vedno nikakor. Na samo eno.
Samo na eno, ali pa sta si dva izmenjavala levo, desno, levo, desno, levo, desno, na drugi strani je bilo pa recimo fraj. Ali pa je bila preskok igra, ne, ker smo želeli pač dodati nekaj več in tam so nam žogo recimo vzeli. In to so bile te stvari, ki pač To jaz, pa sem kar nekaj prebral, pa se je malo izobraževal, ker sem rekel, da bom trener, ne? Ampak nikjer nisem zasledil, kak te stvari trenirati. Kak trenirati, da zmanjša tehnične napake. In to je tist, kar smo se prej pogovarjali, ne? Tu trener nima kaj. Mislim, to je pač na igralcu. In jaz mislim, da zbranost pa koncentracija nista bila na nivoju. Pač to je moje osebno mnenje, pa če bo zdaj to del kdo za slabo, ne vzame, ampak tak je. Mislim, da se to edino na ta način lahko reši. Pa, da se držiš sistema. Če se mi nekaj zmenimo, da odigramo, ne vem, eno kombinacijo do konca, potem jo bomo odigrali. Če bo ta kombinacija ne bo dala rezultatov, v redu, se ve, vse smo naredili, naredili smo, kar smo se zmenili, kar je najbolj važen, kdo je dal to, da moramo to delati, aha, imamo krivca. Tak pa tu iskati krivca nekje ne moreš, ker niti nismo tega naredili in pač prišli do lej, čist nobena stvar se ne ni poklopila. Ne. Igra ne mi stekla, tehnične napake, nismo imeli kontre, obrambi smo bili solidni, golmani so bili solidni, realizacija je iz teh tehničnih napak bila slaba, ne, tu nismo mogli dati in na koncu zgubili smo še dva igralca, že tak smo imeli problem z igralci, ne, se pravi prvo cehte z zlamanimi zlamanimi rebri, pa potem še Rokovniček, ki si je isto to poškodbo staknil na tekmi z, mislim da, s Črnogoro.
Ali pa z Avstrijo, ne vem.
V Poreču, ko smo bili na turnirju pred evropskim prvenstvom, ne. In tudi to je, bom rekel, pustil neke posledice, ne. Pač avtomatsko potem podzavestno, zdaj sem mišljal, ne, kaj če sem pes naslednji, ne. A veš, in tu mogoče lahko potegne. Vse se ni videl, ampak je pa v preteklosti se to dogaja. Ne? In recimo mi smo lansko leto, ko smo bili na turnirju v Poreču, s Hrvati isto zgubili. Isto so nas. Ne? In zato jaz tukaj nisem rekel, sem si mislil, ok, bomo rekli, tuširamo se skozi toplo vodo, vse je super, fajn. Včasih se moramo malo skladno, da malo vidimo, za kaj se gre. In to bom rekel, ta tekma prijateljska zdaj, ko je bila z Hrvati, je bil nek hladen tuš. Ali pa neko upozorilo, aha, na to pa to moramo paziti. To, ne. Ampak tekma s Hrvati je pa zopet pokazala, da lahko. Da je, ne. Tekma sicer ni igrala v ničemer. Pač šlo je
za Slovenijo ne.
Saj ja. Za Slovenijo ne, Hrvati so imeli tu nenormalen velik vložek, ne. Ampak tu smo bili pa takoj drugi. Ne? In tudi štart v tekmo je bil. Ne? Je pa res, da če mi tega štarta ne bi naredili na začetku, če ne bi povedli 5-0, ne? Bi se tudi Hrvati bodimo ziher, hitro odlepili.
S kombajnom šli čez igrišče.
In bi tekmo prej rešili. Ne? Tak da, lej, pač prvenstvo, ki je treba narediti analizo, se malo pogovoriti, skupaj stopiti in iti naprej in narediti nov plan in na tekme, ki nas čakajo. Tak da.
Ja, nisem se mogel načuditi, ne, na tekmi s Hrvaško smo videli, da imamo celo levo pa desno krilo, ne, celo žoga je do tja prišla, do Tilna Kodrina, recimo. Branko, prej sem rekel, zadrži misel pri olimpijskih igrah. V rokometu sem ravno toliko dolgo, da so mi nekatere stvari vsaj približno jasne. Jasne so mi do te mere, da lahko rečem, da so največje tekmovanja v karijerah igralcev, tudi trenutek, ko naredi stroka, v prvi vrsti pa se mora s tem strinjati vodstvo krovne organizacije, najbolj nepriljubljen rez in ta se imenuje menjava generacije. Posledično to pomeni, da na naslednjem prvenstvu verjetno ne moreš še računati na izjemen rezultat. Španci so šli v ta korak, videli smo, koliko jih je to stalo, ampak verjamem, da na naslednjem prvenstvu bomo gledali drugačno Španijo. Zakaj v Sloveniji, sploh Luka je predstavnik trenerjev mlade generacije, ti pa si, bom rekel, eden od pionirjev tega, ki na članski ravni ustvarja z mladimi, še neznanimi, pa jih ne bom zdaj našteval, ker jih je preveč in nimamo toliko časa. Zakaj se to pri nas ne zgodi? Zakaj vlečemo neke zgodbe v nedogled? Zakaj konec koncev nimamo analize, kdo iz slovenskega prostora je morda potencial za čez 3-4 leta. Ali resnično v slovenskem rokometu zasledujemo samo rezultat in se potem točemo po glavi, da je bila Slovenija najslabša na svetovnem prvenstvu v zgodovini doslej, torej 13. Verjamem, da do 13. mesta bi lahko prišli tudi še z malce bolj razrečeno vrsto od te, ki smo jo gledali, oziroma z nekimi v navednicah newcomeri, ki jih čakamo in smo jih že videli, kako vrhunsko igrajo v svojih klubih, recimo?
Ja, zanimivo, dobro in zelo kompleksno vprašanje. Se pravi, jaz sem vsekakor zagovornik tega, da ne delim igralce na stare in mlade, ampak na zelo dobre in vrhunske. Tako da vsak trener in njegovi sodelavci vejo, kaj njim najbolj paše za njihov sistem, ki ga želijo igrati oziroma prezentirati na vsakem velikem tekmovanju. Seveda je tu treba upoštevati in pogledati tudi trajanje, bom rekel, turnirja, kajti če želiš priti do konca, tako kot je Slovenija prišla na olimpijadi, imaš 6, 7, 8 tekem in to je kar utrujajoče, kajti vsi vemo, da je rokomet, bom rekel, gladiatorski šport, v katerem mora biti vsak igralec desetero bojec, mora imeti vse kvalitete, se pravi hitrost, znanje, moč, potem kreativnost, vse to. Ja, Slovenija, bom rekel, vedno govorimo o tem, v teh bazenih, koliko igralcev in kje jih imamo, predvsem mladih, biserov, tako imenovanih. Je kar velik problem v Sloveniji, da ti biseri, ki še so fest nezbrušeni, zelo hitro oziroma takoj zapustijo Slovenijo, ko pride mimo njih prvi menedžer. Kar je seveda žalostno oziroma je zelo zanimivo. Ne na zadnji primer, zelo svež, v katerem sem bral včeraj, je Peter Šiško, ki je šel je v Vislo in je po pol leta že zamenil klub in podpisal za 2 leti za Šart v Franciji. In to so vse stvari, kje piše, da bo sedaj Peter Šiško, jaz mu želim vse najboljše, ampak da bo se uspel tam. Z velikim veseljem upam, da bo uspel tam. Kaj ti naslednja pot je verjetno nazaj v Slovenijo. In če bi kakšno leto, dve možnosti počakal, ampak predpogoj za to je Slovenska liga in pa predvsem finančni vložek, ki je premali, nažalost, za vse te igralce. Ko jaz sedaj, ko precej spremljam, bom rekel Slovensko ligo in pa talente, v katerih ti ciljaš, me je kar mal sramota, da določeni igralci igrajo za 100 evrov. Pa imajo velike vloge v Slovenski ligi. Govorim vam pošteno in tako kot jaz vidim in vem. Ja, imamo igralce, se pravi, problem, ki mogoče je, ali pa tudi ni. Kajti slovenska reprezentanca je nekako sestavljena po sili razmer tudi, bom rekel, da ima igralce, ki niso ekstremno visoki, ki so relativno nizki ali pa, bom rekel, v nekih mejah normale, ki pa so izjemno dobro tehnično taktično podkovani. To vemo. In to so dejstva, ki so bila dokazana tudi na igrišču. In nekako s to hitro igro, ala, bom rekel, Magdeburg, ki je z takšnim tipom igralcev, pokoril Evropo in tudi svet, funkcionira tudi slovenska reprezentanca. Verjetno smo bili malce prebrani oziroma smo. Imamo pa sedaj drugi problem, da za izjemo, pa naj mi nihče ne zamiri, v tej reprezentanci. Imamo Boruta Mačkoška, imamo Nika Henningmana, imamo Nejca Cehteta, Kljuna, ki je nekako debitant, ki so igralci, ki lahko morda odpirajo obrambo odaleč, se pravi streli zunaj 9 metrov. Se pravi, današnji rokomet je šel v to smer, da ne odločajo več tako imenovani velikani oziroma razbijači v rokometu, ampak dobro jih je imeti. In mi mogoče oziroma nemogoče imamo ravno tu, po mojem mnenju, največji deficit. V Sloveniji pa ravno ni v izobilju igralcev, ki bi lahko na tej ravni v reprezentanci, kaj ti klubski dres, z vsem dožem služanjem in pa reprezentančni dres, je malce drugače težek.
Drugačna je gramaža,
tako,
ne?
To bi lahko Luka tudi kaj več povedal o tem in jaz se tega zavedam. Sedaj pa ti kot selektor jemati dvorezen meč, se pravi, poriniti veliko mladih igralcev, jih nekako učiti oziroma upeljati v to in ob tem loviti še rezultat, je preklemansko težko. Tako da vsak raje vzame in stavi na tistega konja, ki je že nekaj dosegel, seveda v prenesenem pomenu, kot pa na neke novince. Ob tem pa smo vsi Slovenci tako razvajeni v smislu dobrih rezultatov, da vsak manjši ali večji neuspeh okarakteriziramo s katastrofo, ki je popolnoma napačna beseda, ampak tako enostavno je. Zdaj pa da se vrnem še malce bolj nazaj. Se pravi, dolga leta so slovenski reprezentanti oziroma mlajše reprezentance dosegale medalje na razno raznih svetovnih evropskih prvenstvih, igrah mladih. In tu se je, bom rekel, kalilo oziroma zvalilo kar nekaj igralcev, ki so tudi v članskih kategorijah kar nekaj prinesli. Sedaj, v zadnjem času, teh rezultatov v mlajših selekcijah ni. Ko si prej dejal, ali gledamo izključno na rezultat, ali na sam sistem, ki nas bo pripeljal z mladimi igralci do rezultata. Spravi, tu je vprašanje, ali sedaj delamo igralce, ki bi naj bili nosilci v članski reprezentanci, ali ostanemo pri tem, da delamo tudi rezultate z mlajšimi selekcijami. Jaz apsolutno sem za to, da če se le da, da naučimo v mlajših selekcijah igralce, kako je zmagovati, kako je imati medalje, kajti če bojo tam to počeli, potem bo preskok v člansko reprezentanco lažji in bojo tudi tam nadgradili svoje znanje in svoj potencial in neka zmes mora biti, ki bo peljala slovensko reprezentanco naprej in jaz srčno upam, da bodo v bližnji prihodnosti oziroma že sedaj tudi še malce zamešali vse skupaj in naredili pravi spoj oziroma pravi napitek za pravi rezultat.
Luka, to si dal resen time out s temle dolgim odgovorem in izčrpnim. Ampak pričakoval sem en drug odgovor od tebe, bolj kratek in jedrnat, pa ne zato, ker si zdaj razložil stvari zelo do potankosti. Hrvaška, Mađarska, Francija, Egipt, Danska, Brazilija in Nemčija imajo nekaj, česar Slovenija nima. Profesionalnega selektorja. Slovenija ima neko neverjetno sposobnost, ne vem kako jo poimenovati, da ko doseže svoj vrhunec s četrtim mestom na olimpijskih igrah, ne da reče, fantje, zdaj pa, Uroš, Luka, povejta, kaj še rabita za naslednji korak. Ne, nam zgodba razpade. Uroš Zorman ostane brez pomočnika Luke Žvižeja. Reprezentanca ostane brez zdravniške službe. Luka, jaz ne vem, kako si ti doživljal in preživljal te stvari, ampak zdi se mi, da če hočeš biti uspešen, moraš enostavno iskati tisto malenkost, ki manjka do naslednje stopničke. Jaz sem bil presenečen, iskreno.
Le zdaj, če se dotaknemo te teme. Ne? Prvo je, da moramo vedeti, da v Sloveniji, kar se tiče trenerskega posla, ne? Pa tudi v mlajših selekcijah, ne? To so vsi entuzijasti. To noben ni pa daleč od profesionalca. To je res, delajo tisti, ki imajo to radi, ki delajo poleg svoje službe še to, oziroma je to kot neki zraven. Če si zdaj, ko si rekel mladi, ne, sam pogledamo zdaj Egipt, pa pogledamo Portugalsko, pa še kako ekipo oziroma reprezentance bi lahko našli. Ne. Ti fantje so par let nazaj, ko sem še jaz s celim šel malo delati skautinga na te kadetske pa mladinska prvenstva, ne, ti fantje so osvajali medalje. Ne. Naša generacija v tem času je ni bilo recimo blizu. Ne. Bila je zadnja medalja, ki smo jo osvojili, je bila na domačih tleh. Ne. In tu je recimo ta generacija Portugalcev. Ne. In iz te generacije imamo mi nekaj igralcev, ki je tudi zdaj v reprezentanci oziroma so na širšem spisku. Ne. In mi nismo v zmožnosti izpostaviti tega sistema, da bi bili profesionalci. Pa ne govorim samo za selektorja, pomočnika oziroma za celo to ekipo, ampak govorim tudi nadol. Mlajše selekcije. To nobeni profesionalci. In če bi želeli na tem delati, to sicer mi smo se pogovarjali, kako bi to naredili, ampak ki se pa vse skupaj konča, ne? Ja, pri financah, ne. In vse to drži, vse bi lahko mi to speljali, ampak če ni financ. Enostavno to za hvala ali pa za tak, pač ne moreš delati. Pa ne zato, da je zdaj izsiljuješ na način, ja, če mi ne bo te dal, oziroma če ne bo toliko pa toliko, pač to ne bom delal. Ne. Ampak neka osnova oziroma nek, mora biti sistem. V drugih reprezentancah so to sistemi, ki veljajo, ki delajo in imeti bazo. Zdaj pa mlajše, ko se omenil, talente, ne. Mi jih imamo, ampak to so fanti v slovenski ligi, ki igrajo, ki bi mogli igrati mladinsko ligo. In je prevelik preskok, prehiter preskok. In tudi mi smo poskušali z neko B reprezentanco v tem obdobju, ko sem še bil zraven pri reprezentanci. In so prišli te fantje, ki recimo niso več v mladinski reprezentanci, niso v članski, ampak so tu v Sloveniji oziroma v teh določenih klubih po tujini, ki bi lahko igrali. In to, ko si rekel teža, to, ko dobiš dreso reprezentance, ne, to je druga pesem. In tu se pa vidi, kdo je in kdo ni. Tako je rekel, igravci niso dobri, slabi, ne, so dobri, pa vrhunski, ali pa zelo dobri, pa res oni top špice, ne. In tu te loči, pač tudi nosi to breme in vse skupi. In fanti, ki odhajajo v tujino, odhajajo isključno zato, ker pač vidijo neko priložnost, kjer je mogoče ponudba malce boljša, ne, ne zavedajo pa se, da ko prideš ti v nek klub, ne hodijo v vrhunske klube, kjer bo imel svojo minutažo, kjer so že uveljavljeni igravci. Hodijo v klube, ki so recimo poprečni, ampak ta poprečni klub je finančno močnejši od našega najboljšega kluba. In namesto, da bi ti fanti še ostajali tu, trenirali, delali z mladimi trenerji oziroma s temi novimi, ki prihajajo, tu se res naredili igravca in potem šli v nek klub, se tu zgubi. In zgodijo recimo primer Šiško, pa ni edini, no zdaj, ko smo ga glih zostavili, greš v en klub, ne igraš, niti minute, niti ne treniraš. Že jaz sem izpostavil problem Celja v prejšnji oziroma letošnji sezoni je mladi igravci, zdaj, ko so se vračali iz drugih slovenskih klubov v Celje, ja gremo v Celje, bomo igrali. V super vse. Ampak, če nekdo ne igra, da ni v ekipi, da res ne igra, ta niti ne trenira. Dve, igraš na dveh frontah, se pravi Evropa pa Slovenska liga. Ne? To sta dve tekmi na teden. Pa gremo kar v ponedeljek. Ponedeljek imaš zjutri en trening, je recimo fitness bil, popodne je bil en rokometni trening, ne, upeljavo. Torek je bil je priprava na tekmo. V sredo je tekma. Četrtek je regeneracija oziroma fitness, pa popodne malo treninga. V petek priprava na tekmo, v soboto tekma, nedela prosto. Da še tu ne omenim potovanja. In en, ki ne igra, je naredil samo en trening in ta v ponedeljek. Vse ostalo je zraven, statist pomaga, ne, obrobu in ni možnosti napredka. In iz osnovne šole iti na faks, ne, si vmes pozabil srednjo šolo, ne. Redki, zelo redki so tisti, ki lahko to sprovedejo, ampak že tak in tak imamo mi mali bazen, ne, mi delamo v bistvu čuda, pa bojo zelo rekli, koja ta govori, ne, ampak res delamo čuda, ker mi, ko smo bili skupi, smo delali zato, ker pač to radi delamo, ne. In to ni bilo samo ena funkcija, ki jo moraš ti upraviti, to je bilo milijon funkcij, pač organizacija, da smo speljali se te stvari, ne. Da gledamo mi štab, pa imamo, pa smo imeli v reprezentanciji kar pojačan štab. To je 10 ljudi oziroma 9 ljudi, ki to dela. Ne. Pogledaš pa ti drugo reprezentanco. Ne. Da sam recimo dam za primerjavo žensko norveško reprezentanco, ki je imela štaba več kot igralcev na enem prvenstvu in so osvajali medaljo. Pa vsi profesionalci. Oziroma, ne bom rekel vsi, ampak tisti glavni akteri, profesionalci. Ne. In nam se je pač dogajalo, da ni bilo možnosti in lej, pač vsak si je mogel malo poiskati, bom rekel, svoje stvari in pa, če ti nekje nimaš možnosti, da boš deloval tako, kot moraš delovati, da ne boš zadovoljen, nima niti smisla. In biti tam za neko slabo volo, ne bo, to ne bo šlo ne na kratek, kaj še le na dolgi rok.
Po svetovnem prvenstvu oziroma po slovesu Slovenije svetovnega prvenstva smo na 24ur.com objavili anketo. Upeljala sta sistem tako, da oziroma pojasnila stvari tako, da verjetno lahko tudi odgovorite na vprašanje. In sicer, ali je čas za popolno pomladitev reprezentance in menjavo selektorja. Pomladitev je nujna, a selektor mora ostati. Odgovorilo je 341 ljudi. Nujna je pomladitev in menjava selektorja 539, potrebne so spremembe na vrhu Rokometne zveze Slovenije 460. To je skupek. Bolj od tega pa je zanimivo, kako so ženske odgovarjale, ker tudi ta analiza obstaja. In sicer pomladitev je nujna, selektor mora ostati 54, nujna je pomladitev in menjava selektorja 71, potrebne so spremembe na vrhu Rokometne zveze Slovenije 83. In če še gremo na zadnji del, torej na moški del, pomladitev je nujna, selektor mora ostati 287, nujna je pomladitev in menjava selektorja 468, potrebne so spremembe na vrhu zveze 377. Vem, da bi se postavila v moško rubriko, zanima pa me, vajno mnenje, kaj je v tem trenutku za narediti. Ali pustiti vse isto in upati, da se zgodi čudež, ali enostavno se usesti, poiskati rešitev, dati polna pooblastila osebam, ki bodo kot profesionalci skrbeli za člansko reprezentanco, ali kaj tretjega. Kaj ti vemo, da slovenski igralci zaenkrat še igrajo v vrhunskih klubih, na tem prvenstvu bi rekel, da ni nihče toliko odskočil, da si je izboljšal status za prihodno sezono, ker tisti igralci, ki imajo pogodbe za prihodno sezono v mogočnih evropskih klubih, so te podpisali že pred svetovnim prvenstvom.
Ja, Luka je marsikaj od tega omenil že v svojem prejšnjem odgovoru, se pravi predvsem sistem, kako in kaj. Moje mnenje je, da mora biti, pa verjamem, da je, dorečen kratkoročni oziroma srednjeročni sistem, kako in kaj. To strani zveze oziroma strani selektorja, ki je glavni in odgovorni in moramo pri tem maksimalni support dati zveza o besedah, ki sem jih slišal in ki jih vem. Nažalost, temu ni tako, se pravi, naš selektor nima takšnih možnosti, kot jih ima hrvaški selektor, kot jih ima danski selektor, kot jih ima francoski selektor. Tako da, ampak vseeno, verjamem, da kljub temu, da je manko finančnih sredstev, tako kot posod v Sloveniji, da z nekim pametnim planom, z nekim pametnim razmišljanjem, predvsem, da gre vsi, bom rekel, tečejo po isti strugi, potem se da marsikaj tega, kar ni v redu zabrisati oziroma nadoknaditi z nekimi stvarmi. Kar se tiče pomlajevanja in tega, jaz še enkrat se ponavljam. To je zelo lahko reči, dejmo pomladiti reprezentanco. Ja, dejmo potem mladinsko reprezentanco, člansko pa naj igrajo. Samo verjemite mi, da bo rezultat slabši, kot je v tem trenutku bil. Jaz ne vidim potrebe potem, kaj ti že sama naravna selekcija je takšna, da igralci enostavno končujejo svoje karijere. Meni je iskreno žal, pa bo zdaj se kdo ne bo strinjal z mano, da ni več Mateja Gabra, ki še vedno ni v takšnih letih, da bi lahko zapustil oziroma šel v pokoj. Da ni še kakšna igralca. Zdaj po tem prvenstvu, ne vem, kaj je z Mačkoškom, vemo, da Jure Dolenec je definitivno verjetno končal reprezentančno kariero. Potem so tu še določeni igralci, ki so se že po olimpijadi spogledovali s tem, ampak jaz ne vem zakaj. Tisti, ki so dobri, ki lahko funkcionirajo in delujejo na vrhunskem nivoju, kar slovenska reprezentanca je, pa morajo igrati dokler lahko. Oziroma, dokler lahko pomagajo slovenski reprezentanci. In s tem tudi vsem tem igralcem, ki prihajajo oziroma ki bodo prišli, pokažejo pot oziroma svoji mentori. Zelo enostavno je reči Luka adio, Matica adio, Branko adio, Pepči adio. To je najlažje narediti. Zelo preklemansko težko pa je graditi. In narediti najprej sistem znotraj same ekipe, pa potem tudi rezultat. Kaj ti isto, oziroma na podoben način, oziroma boljši, z nekimi drugimi, bom rekel, prijemi, zopet mislim na organiziranost in bom finance, tako funkcionira 15 oziroma 20 reprezentanc, ki so naši direktni konkurenti. In sedaj v tem malem bazenu, v katerem je polno krokodilov, najti pravi recept. Luka je dobro rekel, jaz se strinjam z njim. Slovenci delamo čuda v vseh športih. Ampak tako je, to ni floskola, tako je. Vem, da bi vsi želeli polfinale, medalja na vsakem prvenstvu. Iste cilje, iste želje ima 15 reprezentanc, ki so kompatibilni naši, verjetno celo boljši v določenih primerih. Ampak mi se za svojo strajnostjo, trmo, delom in pa znanjem, ki ga dobimo in ki ga slovenski trenerji imajo in ga dajo, prebijemo, prerinamo med te velikane. Ne znam si predstavljati, hipotetično, da se daje nekdo da 5, 3, 8 milijonov evrov v rokometno zvezo Slovenije, pa da vidimo, kje nam je meja. In da imamo vse poštimano, poštrikano kot francoska reprezentanca, ki tudi ni venomer v polfinalih v zadnjih prvenstvih. In to so stvari, ki mene zanimajo. Še nekaj. Dobil sem klic iz Izraelske zveze, da bi postal, dobro poslušajte, selektor članske reprezentance, general manager, se pravi direktor reprezentance, in pa da bi bedel nad mladimi reprezentancami. Izraelska reprezentanca. To je pravi način. Po meni.
Luka. Kaj bi pa ti postal?
Kaj bi jaz postal? Ne vem, kaj bi postal. V bistvu, na ta vprašanja, ko si dal, jaz ne vidim razloga, zakaj zamenjati selektorja. Mislim, to je prvo. Pač so sponi, so paci, je pa res, da v Sloveniji, ko je rezultat, je vse super, pa še takrat ni vse v redu, ne? Če je zlata JZK, pa ni bilo za 10 golov, recimo. Ne? Koker je pa v kratkem obdobju, ne, da je pa slab rezultat, ne, je pa vse narobe. Ne. Se pa potem ta gnojšca zlije po vseh in to je. In, to je. In zadnjič, recimo, sem bil ponovno negativno, pa ne presenečen, ampak sem bil razočaran, da so bili slovenski navijači na tribunah z slovenskimi dresi, slovenskimi zastavami, ob, bom rekel, razočaranem tem rezultatu, ki smo ga naredili, so se spustili na osebno raven in res tako sem rekel, polivali tisto gnojco, ne? Taki si niti ne zaslužijo, da dobijo sploh možnost, da kupijo karto, da si dajo dres gor. Ne? In potem vse svoje frustracije sliješ na igravce. Bil sem igravc, bil sem trener, pa zdaj sem v bistvu navijač oziroma pa spremljamo daleč. In točno vem, kaj igravci oziroma treneri, ekipa, kaj potrebuje. Ne? Ti potrebuješ pomoč takrat, ko ti ne gre. Ko si že tak in tak na podnu, takrat ti rabiš nekoga. Ne enega, da bo še dodatno te, še to tvoj, te bo dodatno še uničeval. Ja, zdaj smo vedeli, pa se to ni nič, pa imate take odločitve. Odločitve so take, ko so. Tu nijem ok. Je pa res, da mi z možnosti finančnih nimamo, da bi šli na ravn Danske, Francije, ne vem koga. Ne. In problem je tudi to. Ti naši najboljši igravci igrajo skupaj s temi igravci v klubih. In tudi jaz sem imel tak primer. Ko je meni rekel, Danc ali pa Norvežan, a ti greš v reprezentanco? Sem rekel, ja. Rekel, pa dobite kaj? Sem rekel, ne. Rekel, pa ti si nor. Rekel, mi imamo dnevnice 300, 400, 500 evrov. Mi imamo to, mi imamo ono. Sem rekel, ja, mi nijemo. E pa zakaj greš? Sem rekel, zato, ker grem, ker je to pač v nas noter, da hočemo, da želimo, da se hočemo pokazati, da pač skupaj stopimo s tistimi, ki smo bili tam in da igramo. Ne? In tu ni, da zdaj rečemo, ja, zdaj pa, če bi pa imeli tu gnare, bi pa bili boljši. Ne? Ne vem, če bi bilo boljše. Bi pa sigurno imeli veliko lajše delo, ki bi ga lahko upravljali, ker bi stvari, ne bi se obremenjevali tukaj z ostalimi stvarmi, ampak bi se obremenjevali samo s tistim, zakaj dejansko bi bili tam. Plani so bili narediti, vse je bilo, ampak ti plani ne grejo čez. Grejo mogoče na kratek rok, ko rečemo, tako bi se zdaj mi trije zmenili, rečemo, ok, stisnemo, tole naredimo, ne. Ampak to je momentalno, ne moreš pa to delati iz dneva v dan iti naprej, ker enostavno vemo, da to tak ne gre. In biti v boju z najboljšimi reprezentancami na svetu, ja, pa tudi ti moraš, ne. To je zdaj tako, bi imeli fička, pa bi šli na rally, ne. Ja, en rally bi dobil, ne. Vprašanje pa, če bi dobil čez celo sezono Grand Prix, oziroma kako se to reče, ne.
Ja, svetovno prvenstvo, celotno
sezono, ne. Vprašanje, ne. Pa bi lahko imeli najboljše mehanike, pa najboljše šraufe, pa najboljše ole, pa ne vem kaj vse, ne. Enega, dva bi mogoče zmagali, pa bi pa počas začeli mi padati, ne. In takrat, ko bi zmagali, to bi vsi bili z nami, ne? To bi se vsi slikali, to bi bilo rastor, kaj delamo, najjači smo, ne? Mali pa ne vem kaj, koker ne bi bili, koker to ne bi bilo, vse tak in tak smo premali, vse tak ne bo nič. Ne? Po pa na koncu vedno prijemo do tega, ja, vse pol pa sami očejo, ker ni denarja. Ne? Pa nisam to, mi delamo čuda, mi delamo tu, ampak na dolgi rok pač ne bo šlo. In večkrat, mislim, ne vem, koliko let se že pogovarjamo, mi vsake drug časa pač izkočimo nekje, pa smo tu v ostalih športih isto, pa smo gor, pa smo blizu, pa smo med pet, pa smo dobimo medalje, pa smo pol finale. Pa pridejo trenutki, ko smo pa 10, 12, 15, ne. Pa je pa kar katastrofa, pa vse je treba tako imenjati, ne. Treba je, v bistvu, kaj je bilo treba narediti? En dober sistem, zagotoviti tem ljudem, da lahko to delajo, se strinjam, da bi mogel biti profesionalc, to se strinjam, pa ne samo selektor, ampak celoten štab, ker delo selektorja oziroma tega štaba ni samo v času prvenstva. Ne? Tu so bile ideje, da bi skozi leto delali z mladimi, kot neke kampe, kot tak. In kaj je problem? Tega nismo zmožni. Zato, ker ti fantje, ki bi to mogli trenirati, igrajo po prvih ligah. In ti zdaj, Branko, recimo, ima igravca, jaz kot, ne vem, trener mladinske reprezentance ali pa B ekipe ali pa kakorkoli bi rekel, lejte, v ponedeljkih bomo imeli skupne treninge. Rekao, ja ne moram ti ga dati, ker u sredu igramo pomembno tekmo. In že tu je prišli do, do rečemo, konflikta pod narekovaje. Ne? Potem je bila druga stvar. Ja, ok, to ne gre. Dejte vi se pogovoriti s treneri, da bo pač dati neke napotke. In zdaj ne jaz kot nekdo, na, ki je v reprezentanci, Branku tu govorim, kaj ne dela s tem igralcem, da bo pripravljen za reprezentanco, ki bo igral enkrat na, na, na leto. On ga ima pa celo sezono po njegovem sistemu. Nijema mogoče izga sistema. Dobro, mi dva smo drugače sodelovali, ampak govorim, ne, če bi imela različne sisteme. Tudi to ni možno. Tako da, težko je to. Mislim, jaz sem enkrat idejo, da bi Maribor postal be reprezentanca. Fantom bi omogočil, da bi tam študirali, da bi tam trenirali, da bi igrali, da bi ti fantje, ki nimajo v svojih klubih neke glavne vloge, bili tu, delali faks, trenirali, igrali, bili v nekem sistemu, ki bi bil približek tistega sistema, ki je v reprezentanci, ne? Ampak to spet ni bilo možno. Ne? In to je pa težava. Ne? In pa, pa se šlepamo. Ne? In ko smo že rekli, menjavati generacijo po olimpijskih igrah, super. Ampak prišli smo do žreba in sam si rekel, ne? Take poti na papirju še nismo imeli. In zdaj, ali je to, pa čist recimo reprezentanco, za me tako rekel, pa damo mladinsko reprezentanco, oziroma B reprezentanco, pa da začne. Po drugi strani smo odvisni od rezultata, ker pač sponzori imajo radi, da smo mi to v vrhu. Ne? Veliko lažje je potem se dogovarjati za razna sponzorstva, pokroviteljstva in vse to. Pa spet smo imeli na papirju najlažjo pot. Ne? Se pa še enkrat pokazali, da tam, ko je bila najtežja pot, smo si še sami naredili težjo, pa smo prišli pač do nekih rezultatov. Ne? Tada, ne vem, smo v nekem začaranem krogu in največje težave so pa, zakaj ljudje odhajajo iz športa, ker enostavno več ni možno tu, da se boš v bistvu s tem preživljal. Če bi bil, če bi bile te zmožnosti, potem tudi Branko ne bi šel v tujino, bi ostal tukaj, pač bi se vrtel nekje tu ali pa blizu nekje. Ne? In pač nažalost tak je. In tudi delo z mladimi, to tudi so pa zdaj, ko je vsa ta tehnologija, vse to, se dogaja, da po klubih, tudi po celju, ne, smo imeli lukne v generacijah. To se prej ni dogajalo. Prej celje, v, v, ne vem, 20 let nazaj, ali pa še mogoče malo več, ne, je imel top ekipo, top igravce, veš kak je bilo, da si v vrsti čakal, da si lahko prišel sam na trening, plus, da je še vsaka ekipa v slovenski ligi imela vsaj enega celjana, ki je imel glavno vlogo v tej ekipi.
Plus še Radeče kot B ekipa.
Tako, še B ekipa, pač je bilo tega. In zdaj tega ni, ne. Drugi športi, oziroma se Facebook razdeli, zanimanja je manj, ampak zanimanja je zakaj manj, ne. Jaz, ko sem gledal kot mali rokometaše, pač oni so bili takrat polna dvorana bogovi. Ti si res bil bog, ne. Zdaj, ne, kaj boš ti malemu predstavo prid gledati rokometaše, ko igrajo pred prazno halo, recimo, ne? Že hale niso polne, ne? Že tu je problem. In če mladi ne bojo imeli idolov, ne? Ja, oni ne bojo videli. Oni imajo idole druge, na tablici, telefoni, YouTube, influenceri, pač to je zašlo tako. Mi tega nismo imeli in smo pač iskali idole neke druge, ne? In smo se v bistvu s tem videli priložnost, da ti nekaj uspe, oziroma da, da narediš nekaj iz sebe, ne? Zdaj, če pogledamo, kako je stanje v prvi slovenski ligi, kar se financ tiče, ne?
Je že Branko povedal.
Je že Branko povedal, ne? A bi, recimo, mi svoje usmerili to, dej, da boš ne, tu, a veš, pač to bo nekaj minimalnega, nekaj tak, ne? Pa tudi, ok, ne rečem, da so minimalne plače. Nekateri pač imajo tudi, ampak vemo pa, kaka je doba tega profesionalizma. Če si fej zdrav pri 35 končaš, ne, ampak ko, za, ko zaključiš, ne, nimaš nobenih izkušenj, tu ni zelo nekega, za, ne, ti, ti moraš živeti naprej, moraš iti delati, ampak ti začneš, tvoja generacija, ko so s tabo v šolo hodili, ne, je to, ne vem, pred 20, 25 delala in so že, že upelani v nek sistem, ti pa padeš ko iz Marsa, nekam si padel, ker biti vrhunski športnik, vse je te podrejen, vse ima že naprej dogovorjen, ne, pa pa kar nekaj se stvar obrne, ne, in, in tudi ta preskok, je recimo potem velik težji. Ne? In manjše so, manjše je ta vložek, težje je pa tudi to narediti.
Branko je rekel, da bo še nekaj dodal, ampak eno stvar bi vse en mogoče omenil. Ne? Luka, ti dobro veš, kako težko je bilo obleči dres Celja Pivovarne Laško, ker enostavno ni bilo mesta. Ne? enostavno ni bilo mesta, ker je bilo denarja in vsega preveč, da bi dejansko dobili igravci iz domačega pogona svojo priložnost. Nimam pa občutka, da se danes mladi, ko dobijo priložnost, zavedajo, da so jo dobili.
Ne, se ne.
Ker verjamem, da moja generacija pa je iz nje prišlo kar nekaj vrhunskih igralcev, je morala narediti velik obhod po Sloveniji, da se je lahko vrnila v Celje.
Pa še to mogoče.
Pa še to mogoče, ne? Se lahko par imen naštejemo, Miladin Kozlina, Dragan Gajić.
Vsi smo bili v tem.
Dino Bajram, tudi
edini
Diluka.
Iz naše generacije je bil Pajo, ki je direkt prišel, ampak še to pač Pajo je bil.
Po sili razmer v bistvu.
Tako,
ne?
Plus da on je bil res ekstremne. On je bil, veš, to je bilo. In en primer, ne? V mojih časih, ne, mi smo članske treninge spremljali. Gledali skozi, bili tam, ne, zakaj? Zato, ker je kdaj manjko kjer igravc in on rekel, op, kdo bo? In tisto, ko je prvič je skočil, je pač bil na treningu. Zdaj se nam je pa dogajalo, ko sem jaz prišel nazaj v Celje kot trener, ne, da smo prosili igravce, če lahko pride na članski trening in odgovor je bil žal, veš, šola je uno, tretje, gremo na jadre, ne gremo tak. In ni bilo nekega. Zelo, zelo redki so bili tisti, ki so bili, ne. Naše si takrat vprašal šola ali trening, ja mislim, da ni bilo vprašanje. Ne.
Se spomnim teh trenutkov, ja.
Ne, vse bi naredil, sam bi šel
Josipa Šojata,
na trening.
Mali
ne.
Sutra, ne.
In to je tudi velika razlika, ne. In druga stvar pa je, da vsi ti, ki smo bili v rokometu dolg časa, pa si pridobili neke izkušnje, ne, bom tako rekel, vse druge nas veliko bolj cenijo, ko pa doma, ne. In zelo zanimivo je, ne, tudi če si že klub omenil, ne, pa bom to, nisem še nikoli povedal, pa bom zdaj povedal, ne, odkar, mislim, jaz sem otrok celjskega kluba. Igral sem tam 11 sezon v prvi ekipi, celo mladinsko, kaj, to sem dal čez, vse to, ne. Ko sem zaključil z igranjem in tudi, ko sem bil v tujini, ne, jaz do dan danes nisem dobil enega povabila na eno celjsko tekmo. Pa sem domačin, pa sem Celjan, pa bil kapetan Celja, 11 sezon v članski ekipi. Enega klica, enega maila, povabila na bilo kjero tekmo, da bi dobil. Tako da, mislim, da sem vse povedal.
Branko, kaj si hotel še dodati?
Ja, dve stvari, pa Luka mi je zdaj dal že istočnice za njih 5-6 stvari, ampak...
Dajmo zaključiti počasi, da ne bojo prepozno in predolgo.
Prej smo govorili, Luka je zelo izčrpno in lepo navedel vse stvari, kar se tiče glede reprezentance. Poglejte sedaj sistem in primer. Roka Unička. Igra v Nanto, v vrhunskem klubu. Z svojim delom, z svojim trudom si je to priboril. Šel je igrati za čast za Slovenijo, dvakrat se je poškodoval koleno. Kako bo njegov klub Nant gledal na te stvari in na njega samega? Spravi, on je žrtvoval svoj prosti čas, vse za dres Slovenije, kar maksimalno podpiram, ampak utrpel je dve hude poškodbe. Dvakrat si je pretrgal sprednjo križno vez v reprezentanci. In to so stvari, ki mu lahko oziroma bo verjetno bojo zaznavali karijero. Karijera vrhunskega športnika v rokometu je takšna, kakršna je in tu je stočnica na nekaj drugega. Se pravi, Luka Žvižej ima za sabo vrhunsko karijero. Igral je v Barceloni, bil je evropski prvak. Če bi Luka Žvižej bil košarkaš ali nogometaš Barcelone, danes ne bi skupaj sedeli. Kaj želim reči? Bil je rokometaš, najboljši strelec slovenske reprezentance, največ nastopov.
Drugi
največ nastopov, evropski prvak z Barcelono in je začel drugo karijero. Kaj želim reči? Rokometaši si ne morejo zagotoviti eksistence, kar je žalostno. Oziroma redko kateri. Spravi, vse je naredil v rokometu, kar lahko na klubski sceni. Igral je v največjem klubu, najtrofejnejšem. Pa mora početi drugo karijero. Mislim, da sem vse povedal.
Torej, šport, upajmo, da še dolgo in da bojo rezultati še prihajali, kajti potrebne so korenite spremembe na ravni celotnega športa, če se strinjata.
Absolutno.
Se strinjamo. Moramo povedati, da rezultati bojo, šport bo šel naprej in mi smo toliko zmešani, pa toliko zategeni, da bo prej ali slej zopet prišel do tega pozitivnega impulza in da bo zopet v prvi vrsti se najbolj želim, da bi to bil rokomet, ampak vemo, da v Sloveniji smo vse posod dobri, košarka, nogomet, da ne govorimo o individualnih športih, ki smo top špica, mislim, da nijamo časa, da vse to naštevamo. Rezultati bojo, prihajajo bojo pa drugi, ki se bodo ukvarjali z istimi stvarmi, kot smo se mi in to si želim, da se te stvari spremenijo in da tisti, ki so prišli oziroma ki bodo prišli za nami, da bojo imeli to delo olajšano in da bojo res lahko delali fokus na samo na rezultat oziroma na razvoj športa igralcev oziroma igralk in mladine konc koncev. Tistim bomo pa pol lahko rekli, to pa ni bilo vredo, drugo pa ni bilo, ali pa to ni bilo vredo, to pa je bilo vredo, ne. Tem ostalim, ki pa sedaj v bistvu svoj prosti čas in svojo energijo devajo samo za grb, bom rekel za čast, ne, tem pa moramo stati ob strani in ne glede na rezultat in na koncu moramo čestitati in dati roko.
Luka Žvižej, Branko Tamše, hvala, ker sta bila gosta v podcastu.
Z veseljem.
Hvala.
Tako, s tem smo potegnili črto pod slovenske nastope na svetovnem prvenstvu v rokometu, se lotili športa tudi malce širše in izpostavili nekatere stvari, ki tarejo slovenski vrhunski šport. Hvala za vašo pozornost in lep preostanek dneva.